dot to brīdi, mums ir informācija, ka ūdens līmenis sasniedz 7 metru atzīmi. Un problēma ir tā, ka Līgzmas pagastā Laikunāna ciemā, kur Daugava veido tādu pagriezienu, tur ir sakrājies ledus, kas nelaist tālāk ūdeņu. Mēs tikko saņemam vēl papildus informāciju, ka jau sāka raut puša tur Laikunānos, tāda maza strēmenīte parādījās trautiņš. Nu, es domāju, ka pēc pāris stundām viņu var pārraut. Pārraut, bet, nu, problēma turpinās tālāk. Pēc 8 kilometriem atkal kaskādas salu Nīzgales pagastā, kur ir iespēja atkal draudi ledumu uzkārties tur, un es domāju, ka diennaktis divas vēl turēs to ūdeni, ledu arī ūdeni. Un mēs sazinājāmies ar Krāslavas novada vadību, kā informēja, ka Krāslavā arī ūdens tagad nīmeņi strauji ceļās un pienāk pietuvojās Baltkrievijas ledus. Mums uztrauc tas, ka tas Baltkrievijas ledus var panākt mūsu ledu, neaizgājušo ledu, un te krausies virsū, tad būs lieli brīnumi gan pilsētā, gan novadam.